هاغ کلی مدینہ را تیادیگی هاغ کلی مدینہ را تیادیگی او د گلونو باغچه را تیادیگی دا ارمان لرم چې کله با زور شم دا ارمان لرم چې کله با زور شم او د زیبا نبی حجره را تا یادیگی ډیرو ګرانو محترمو او ریدون کرونو دا خواږه ناتونه والیم نمبر 86 با خوگو آوازونو دنات خوان شاهد الله شاهد او قاری عثمان غنی با الحافظ آڈیو ویڈیو سٹوڈیو پشاور کے جناب وسیم اللہ صاحب سرا ریکارڈ شو ددیخ کلو ناتونو لکوال دے ڈیر محترم جناب قاری سہیل احمد سادی صاحب فرمش کون کی روندی جناب حضرت مولانا فضل نثار حقانی صاحب قاری امین گل صاحب حضرت مولانا جان محمد حنفی صاحب جناب حمید اللہ صاحب جناب نیاز محمد صاحب نعت خوان شفیق احمد صاحب جناب اظہار احمد نعت خوان حضرت علی صاحب محمد رشید صاحب جناب امیر زیب صاحب ماما شہزادہ صاحب شازیب معشوم محمد اسماعیل عاقب گل یاسین صاحب حمزارور او نور گنش میر ملگری او سپیشل فرمائش دا جناب لال زمان صاحب ملاویدو دا پارا پتا یا ساتی کی سخوانے شاعت کباڑی بازار اہل سنت والجماعت کے سٹ مرکز دا فیض اللہ دکان دویما پتا پیخور خار اشرف روڈ سے فقیر خان عناصر خان او حیدر خان دکان دریما پتا نوخار زندو بانڈا المظہر اسلامی ڈیٹا سینٹر پروپریٹر قاری کامران سلورما پتا نوخار زندو بانڈا المدینہ اسلامی ڈیٹا سینٹر پروپریٹر محمد اسماعیل او عاقب گل نعت خوان رابطہ واٹس ایپ نمبر 0301-8936-151 دا پروگرام نوم دے ارمان دا حرمینو